Og þá komið að sögustund hér á K100, bolli þú sem sagt, förum aðeins yfir þetta. Þú varst skammaður af fjölmörgum konum í gær.
Nei, ekki svona skammaður, það voru bara svona tjekka bara, þú veist.
Og steri í lagi með þig.
Ég var bara, oh my god,
eitthvað svona. Já, þú ert ekki í lagi. Það var bara þannig, skilabóð sem hérst.
Já, og svona ég fann að fólk var einhvern veginn svona tvístíðandi og svo þegar komið ljósa var alveg svona alveg tvær, þrjár vingurum mínu sem ég hefði haldið að myndi fatta
Já.
Föttu ekki, þá ég bara, heyrðu, ok, þá var ég að setja
upp Útskýrðu hvernig þetta var
Ég tók bara mynd hérna og fyrir áhuga saman Já. Getið séð þetta inn á, ég mjög opinn Instagram reikning, Bolli Már Þetta ennþá hann inni og ég tek svona mynd og hún liggur á mér litla
Já.
Ég segi, sagði við hann að það væri komið skrimsli sem ætla að borða hana lifandi og ég gæti ekki hjálpa henni Hún hljóp grátat út, fullkomi 1. apríl Hún að jafna sig Svo tek ég aðra mynd þar sem svona eins og hún segir fílu, dramatískasta mín. Ég hélt henni þessum ótta í cirka 35 mínútur, sem hún alltaf bara ofbeldi. Aldrei séð bara trúa neinu jafn mikið. Hún titrar á öll og segir ekki orð við mig og svona hlægju broskall. Og þú veist þetta, ég...
Hverju sendur
þið? Ég hugsaði með þau, bara ég, þú veist, bara... vorum bara nýkomin heim og þeim verið út að leika og
Var eitthvað sprell í kallinu?
Hún var að horfa eitthvað í sjálfinu og ég hafði lítið að gera. Og já, ég byrði svona dætt að þetta bara hug, ég held að þetta var fyndið, enda, þú stóð ekki að viðbrunum, fólki fannst þetta rosa fyndið, sko, en svo,
sumum,
en sumir, sko, Berglind fekk svo að fá skilup og fór vingurinn sínum bara, oh my god, Berglind, hann ekki að grínast?
Algjörlega óhæfur faðir.
Já, þú veist, það var náttúrulega, þú veist, ég held henni í þessum óttaði cirka 35 mínútur, það væri ekki fallegt.
Nei.
Og hún væri öll titrandi og kem ekki upp orðið, sko, þú veist, þetta hljóma bara Helvíti illa, sko.
Já, þetta gerir það, sko.
En þannig að ég set inn hérna svona, hérna,
útskýringu, þetta væri,
já.
Engin skrimsli var rædd, allt fór vel fram hér í kvöld og henni var ekki haldið í talsveit miklum óttaði 35 mínútur.
Þannig að ég fer útskýrið þetta, sko, fyrir fólki.
En það rosalegt ef maður þarf að útskýra grínið sitt.
Já, ég,
sko. Þá maður að fara í vistrikið, er það ekki?
Jú, gæti verið, sko. En, já, já. Já, jú, en ég vissi ekki þá, en ég var fljótur að leiðrétta það. Mér var svo full harskalega að taka
þetta út. Nei, þeim mátti ekki taka þetta út, sko.
Nei.
Það alveg, gengur ekki
nei,
um, sko.
Nei.
En sko, varst að heyra af einhverjum svona, að því ég var mikið að pæli því að reyna að gera eitthvað grín í sambandi við mín börn.
Já.
En ég gerði ekki neitt.
Nei, fólk, þetta svolítið flóki, sko.
Ég sá eitthvað á netinu í gær. Þar var það faðir sem sagði við dóttur sína, heyrðu, það beygla á bílnum þínum. Hún hleypur út í bílum, þá hann bara að teipa beiglu
Já, það fyndið, sko, það skemmtilegt
Skilur, þetta svona létt Ekki að tala skrýmsli og óta og skilur mig
Nei, það, ég var ekkit að pæli að gera eitthvað fyrsta aflíkap En það þetta ekki þannig, það var bara ég að, þú veist Stundum gleymi maður bara, þú veist ég, Maður bara eitthvað að reyna að sniða fyrir vinni sína, sko Svo bara alls konar fólk sem sér þetta
Já, ég ætla bara Láta þig halda áfram að grafa
Ég ekkert ekki, nei, þú ég ekkert ekki Þannig að móka, nei
Er það ekki?
Nei
Svolítið píri, á Þetta segja meira það
Nei, ég góður
Ekki gera
þetta
aftur
Fýnt að vera búin að leiða þetta
Ekki aftur
Nei